Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Papež še vedno v bolnišnici, sredina audienca odpovedana.
V Parizu pogovori o vojni v Ukrajini.
Pogovor s političnim analitikom Rokom Čakšem o nervozi na levem političnem polu in poudarkih Janeza Janše na praznovanju 36. obletnice SDS.
Na sojenju protestnikom iz časa covida nič novega. Vsi krivdo zanikajo.
Kakšna je bila lani povprečna plača v državi?
Vreme. Jutri več sonca kot danes, a brez vetra ne bo šlo. Dober večer. Z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Slavi Košir. Potem, ko so papeža Frančiška v petek sprejeli v rimsko bolnišnico Gemelli zaradi bronhitisa, so danes iz Vatikana sporočili, da so mu zaradi kompleksne klinične slike dodatno spremenili terapijo in podaljšali hospitalizacijo. Preiskave v zadnjih dneh so namreč pokazale, da ima 88-letni papež polimikrobno okužbo dihalnih poti. Neimenovani vatikanski vir je povedal, da zato prejema kisik. Tiskovni predstavnik Mateo Bruni je zatrdil, da je papež dobro razpoložen. Zaradi nadaljevanja zdravljenja pa je odpovedana njegova splošna audienca v sredo. V tem popoldnevu v Parizu poteka srečanje o evropski varnosti in vojni v Ukrajini. Gre za začetek procesa, v katerem bodo imele osrednjo vlogo Evropska unija in njene članice, je pred začetkom sporočil predsednik Evropskega sveta Antonio Costa. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen pa je dejala, da je evropska varnost na točki preloma. Poudarila je pomen nujnosti ukrepanja in zvišanja izdatkov za obrambo. Prisotni bodo tudi predstavniki Zveze NATO. Na sestanku naj bi iskali skupno stališče po pogovoru predsednika ZDA Donalda Trumpa z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom, s katerim sta se dogovorila za začetek pogajanj o končanju vojne v Ukrajini.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Še vedno odmeva sobotni nagovor predsednika SDS Janeza Janše ob 36. obletnici ustanovitve stranke. Skozi posamezne poudarke smo se sprehodili s političnim analitikom Rokom Čakšem. Z njim se je pogovarjala Marta Jerebič.
Janša je v govoru omenil, da je gibanje Svoboda v prostem javnomnenjskem padu. Kakšno je trenutno stanje v javnomnenjskih anketah?
Dejstvo je, da z nekaj pauzami gibanje Svoboda izgublja podporo, ne, in se je zdaj ustalila nekje okrog 15% opredeljenih volivcev, ampak drugo veliko opažanje pa je, da se ta podpora ne preliva k drugim strankam, niti strankam na levi, niti strankam alternative, torej desni sredini, ampak odhaja v polje neopredeljenih volivcev. In tukaj je seveda priložnost in pa tudi motivacija za vse te neke nastajajoče politične stranke, da posežejo v to volilno telo, ki beži od Svobode in se pojavijo kot pomembna politična sila na naslednjih volitvah oziroma po njih.
Kako se čuti nervoza na levem političnem polu, jim bo tudi tokrat uspelo lansirati nov obraz?
Vprašanje je, kakšno strategijo bojo udarili, ni še povsem jasno, ali bodo stavili na nek nov obraz, ali bodo stavili na tako imenovano Šarčevo formulo, torej neko razpršenost glasov, v kateri bi sicer recimo SDS lahko bila relativna zmagovalka, ampak ne bi imela dovolj zaveznikov, da bi postavila svojo vlado. To bomo še videli. Ne? Se pa nervoza vse bolj čuti recimo v večji agresivnosti v besedah in dejanjih, na vse hitreje spreminjajo neka stališča, recimo predsednik vlade in pa posledično ravnanje vlade, recimo na področju energetike, če pogledamo primer, ne, se odločitve sprejmejo ad hoc čez noč. Ne, danes smo zagovorniki tega novega sistema obrežnin, jutri ga zelo kritiziramo, po jutrišnjem bomo preprečili, da se uvede recimo najdražja tarifa, naslednji dan bomo sprostili regulacijo cene elektrike. Skratka, ni nekega sistematskega na vseh področjih pristopa dolgoročnega, ampak se vse obrača po nekem javnem mnenju in to kaže na neko to nervozo. In pa tudi recimo v teh zakulisnih obračunavanjih koalicijskih strank, najbolj sta tu aktivni Svoboda, ne zdaj, ki si drugi podtikate neke afere in merita moči v v ozadju, potem poseganje v medije, ne, in predvsem imam v mislih eno, mogoče manj na radarju, manj opazno večjo spremembo na Pop TV-ju, kjer je morala oditi odgovorna urednica, kjer se špekulira o vplivu in nezadovoljstvu največje koalicijske stranke na poročanje tega medija. Ne. Potem se v javnosti pojavljajo tako imenovani strici iz ozadja, ki pošiljajo neka sporočila točno določenim akterjem. No, vse to kaže, da je na levi neka nervoza in da se že dogajajo neka prestrukturiranja pred volitvami, ki bojo 1, 2, 3 tukaj.
Vse to je Janša nekako opisal z besedami, zgodovina nas uči, da bližje kot je nek režim svojemu koncu bolje nor, za ponazoritev je navedel tudi dogajanje na sejah državnega zbora in delovnih teles. Kako bi vi opisali ta zasedanja, v kaj so se zadnja leta spremenila?
V državnem zboru se je predvsem zdaj zadnjo obdobje pod predsednico Urško Klakočar Zupančič se dogaja velika erozija parlamentarizma. Zdaj, ironija je, da se to dogaja ravno pod vodstvom pravnice bivše sodnice, kjer se neki, recimo, mrcvari poslovnik, teptajo se neke procedure in postopki državnega zbora, ali pa če rečemo drugače, ne, vse te pravila se napenja, prilagaja, interpretira na način, da je to v korist tistim, ki imajo moč in vpliv. Ne. To pomeni v tem trenutku največja koalicijska stranka, ki ima tudi predsednico državnega zbora. In to se vse dogaja brez nekega občutka za varovanje vladavine prava, obče pravičnosti, zdrave pametnosti in podobno. Najbolj očiten recimo je bil zadnji primer, kjer niso dopustili imenovanje nove poslanske skupine z imenom Demokrati, čeprav je to potrdila, da se to lahko stori tako zakonodajno pravna služba, kot tudi po zdravi pameti bi bilo to najbolj smiselno, ampak ne, ker je v interesu tokrat celo dveh največjih strank, torej Svobode in SDS-a, ne, je Urška Klakočar Zupančič, seveda zaradi Svobode, bolj kot zaradi SDS-a, to preprečila in stvar interpretirala čisto v nasprotju z uglednimi pravniki, kot je dr. Pirnat ali pa zakonodajno pravno službo. Ne. In glede tega je recimo komentator Sebastian Jeretič je zelo dobro povedal, da bi mogla biti programska prioriteta za prihodno koalicijo, da se v Slovenijo vrne parlamentarizem. Ne, in s tem se absolutno strinjam.
Janša je povedal, da so zadnje leto in pol pripravljali program za prihodnji vladni mandat, pri čemer so ugotovili, da povsod ne bodo dovolj le klasične reforme, pač pa bo treba nekatere strukture postaviti na novo. Gospod Rok Čakš, kje vi vidite največjo potrebo potem, da se strukture postavijo na novo?
To, da je treba določene strukture postaviti na novo, je po moje nekoliko pretirana izjava in je treba razumeti v kontekstu političnega boja ali pa zastavljanja nove politične strategije. Ne. Je pa gotovo potrebna reforma določenih institucij demokratične in pravne države, v katerih se je v zadnjih teh 30 letih zaradi poseganja politike ali pa zalednih interesov nekih vplivnih skupin zgodila neka erozija strokovnega neodvisnega ali pa objektivnega delovanja. Ne. Recimo, v tem mandatu je predvsem na očeh policija. Na pleči policije se bije politična bitka v tem mandatu in se dela velika škoda policije. Potem imamo pravosodje, kjer se vse bolj narašča vtis, da vatli niso enaki za vse. Ne. Potem je tu potrebna večplastna reforma državne uprave, ki mora postati bolj sodobna, bolj prožna, digitalizirana in predvsem pa vitkejša. Ne? In po moji oceni je tudi nujna sprememba volilnega sistema v smer, za katero se tudi v tem mandatu išče dvotretinska večina. Ne? Torej, da se sicer ohrani proporcionalni volilni sistem, vendar se ukinejo volilni okraji in se uvede preferenčni glas. Ne? Kaj s tem se bo zmanjšal vpliv vodstev političnih strank na to, koga spravijo v svoji okviru sebe v parlament in se bo večja vloga temu namenila vplivu volivcev, torej volivcev, da bo lahko neposredneje si izbrali stranko in nekoga, za katerega mislijo, da bi jih lahko najboljše zastopal v hramu demokracije.
Janša je omenil, da bodo potrebne tudi dopolnitve ustavnega reda, s temi bodo med drugimi zaščitili svobodo govora, pravico do poštenega sojenja, spol kot naravno kategorijo. Če se najprej ustaviva ob slednjem, v ZDA Trump recimo izda izvršni ukaz, s katerim določi, da sta spola dva, moški in ženska. Kakšen pa je postopek pri nas, da se zaščiti spol kot naravno kategorijo? Ima Janša v mislih to, da se zadeva zapiše v ustavo?
Ja, verjetno ima to v mislih, ampak treba je vedeti to, kar sem že prej omenil. Torej, vsake spremembe ustave zahtevajo dvotretinsko večino. Ne? Pri nas pa na zadnjih nekaj volitvah se je politična desnica pod vodstvom SDS-a borila kvečjemu za to, da dvotretinsko večino prepreči nasprotnemu političnemu polu. Torej, da levica ne bi mogla kar tako posegati v ustavo, ker ima tudi ona glede tega kar nekaj škodljivih ideji. Ne? Zdaj, pričakovati, da bo zdaj SDS sploh na način, kot pravi Janša, sam oziroma z močno lastno stranko dosegal absolutno ali pa kaj šele dvotretinsko večino, je po moji oceni povsem utopično. Ne? To je predvsem posledica zaradi velike odbojnosti Janševe SDS med slovenskim volilnim telesom, ki seže tja do dveh tretjin ali pa še bolj in je odvisno od mobilizacije na volitvah samo zato, da nekdo glasuje proti Janši in mu s tem onemogoči, da pride na oblast. Ne? Zdaj, kakšne so rešitve? Kratkoročni rešitvi sta dve. Ne? To pomeni, da se v sredini in pa zmerno desno od nje okrepi neka od SDS neodvisna alternativa, ki bi lahko bloku prinesla to dodatno politično širino, ki bi segala saj do absolutne širine, ne? Če že ne do te dvotretinske, ki je res za politično desnico težko dosegljiva, na levi pa ni pričakovati, da bi bilo to neko sodelovanje. No? Zdaj, trenutno sta takšni potencialni stranki zagotovo Logarjevi demokrati in pa že izkušena in tudi na oblasti preverjena Nova Slovenija, ne bi pa še povsem odpisal tudi SLS-a. Zdaj, ampak pomembno je, da ti akteri, ki jih zdaj omenjam, morajo znati sami definirati svoj smisel in namen in se ne definirati glede na nekoga drugega. Recimo, ne se definirati glede na to, kako so različni od SDS-a, kaj zdaj radi počnejo. Ne? Hkrati jim pa dominantna stranka na desni mora dati dihati, da lahko razvijajo svoj potencial in jih ne zdaj klofutati za vsako malenkost, ko nekaj počnejo po svoje. In pa druga rešitev v blaženju te tako mobilizacije proti Janša, ki je zelo pomembna potem za procente na volitvah, je, da bi tu svojo vlogo tudi SDS odigrala in sicer, da ne bi tako ostro zastavili svoje komunikacijske strategije, ki bi potem prožila ta antimobilizacijski efekt. Ne?
Kaj pa zaščita govora? Ta je z ustavo zagotovljena, v praksi je drugače. Kje so tu možne dopolnitve ustavnega reda?
Kar se tiče svobode govora, je po mojem mnenju z ustavnim redom v Sloveniji dovolj zaščitena in tudi v Sloveniji naenkrat nasplošno ustrezno urejena in tudi zagotovljena. Seveda pa je treba biti pozoren in pazljiv na to, kaj se dogaja v zahodnih državah, torej na morebitno erozijo teh vrednot, ki jih lahko vidimo, recimo v Veliki Britaniji, v čemer je govoril recimo evropejcem na nedavni varnostni konferenciji podpredsednik ZDA Vance in pa tudi v ZDA, ne, pod prejšnjo demokratsko administracijo. Skratka, tu je treba biti pozoren in na to reagirati, po moje pa pravni okvir za enkrat dopušča svobodo govora, kot si jo želimo.
S političnim analitikom Rokom Čakšem se je pogovarjala Marta Jerebič. Na sodišču je danes še zadnji iz peterice protestnikov proti koronskim omejitvam leta 2021 zanikal očitke iz obtožnice. Tožilstvo vsem petim obtožencem očita, da so v policiste metali granitne kocke, steklenice, kamenje in pirotehnična sredstva. Ker gre za kaznivo dejanje napada na uradno osebo, ko ta opravlja naloge varnosti, je zagrožena kazen od 6 mesecev do 5 let zapora. Četverica obtoženih je očitke iz obtožnice zavrnila že v januarju. Danes je to storil tudi peti obtoženi. Njegova zagovornica Tina Boštjančič je sodišču predlagala izločitev vseh videoposnetkov in fotografij, ki so jih med protestom posneli policisti iz dokaznega gradiva. Obenem pa predlaga, da sodišče videoposnetke dogajanja pridobi od medijskih hiš. Povprečna mesečna plača je v Sloveniji lani znašala dobrih 1500 evrov neto oziroma manj kot 2400 evrov bruto. V primerjavi z letom prej je bila realno višja za dobre 4%. Plače v gospodarstvu so narasle bolj kot v javnem sektorju. Povprečna mesečna bruto plača je bila najvišja v srednjeslovenski statistični regiji. Tam je od povprečja odstopala za 9,6%. Najnižja povprečna bruto plača je bila medtem lani v primorsko-notranjski statistični regiji. Od povprečja je bila nižja za 13,6%. Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje poziva vse dijaške domove, katerih ustanovitelj je država, ko daje vlog za dodelitev sredstev za izvedbo vzdrževalnih del. Letos je na voljo skupno 1,2 milijona evrov. Posamezen zavod lahko prejme največ 90 tisoč evrov z DDV. Rok za prijavo je 17. marec. Sredstva bodo dodeljena na podlagi merila nujnosti izvedbe, med prioritetami so mehanska odpornost in stabilnost, požarna varnost, zagotovitev dostopnosti invalidom, higienska in zdravstvena zaščita ter nujna odprava zahtev inšpekcijskega postopka. Ministrstvo se je za ta korak odločilo po nedavnem požaru v Ljubljanskem dijaškem domu, v katerem je bilo poškodovanih 11 dijakov. Naše največje nakupovalno središče, Ljubljanski City Park, kjer je več kot 120 trgovin, letos beleži 23. obletnico delovanja in ob tem napoveduje prihod dveh novih blagovnih znamk. Center manager Andrej Ropret je na današnji novinarski konferenci dejal.
Zelo smo ponosni, da lahko povemo, da v City Park prihajata dve zelo pomembni blagovni znamki, ki jih v Sloveniji še ni bilo. Prva blagovna znamka je Fashion & Friends. To je koncept multibrand store trgovine z različnimi blagovnimi znamkami oblačil. Druga trgovina je pa Kiko Milano, kozmetika, ki jo predvsem poznajo predstavnice nežnejšega spola in vsi že komaj čakamo in smo pričakovani, kdaj bomo te trgovine dejansko odprli.
V kratkem načrtujejo odpreti tudi prvo pop-up trgovino, kjer se bodo menjavale aktualne blagovne znamke, ki jih v nakupovalnih središčih pri nas še ni bilo. Hkrati napovedujejo pestro dogajanje v času pusta, ki ga bodo zaznamovali smrkci.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Kje bomo koroški Slovenke in Slovenci leta 2034? Odgovor na to vprašanje danes iščejo v katoliškem domu Prosvete Sodalitas v Tinjah na avstrijskem Koroškem. Lani so za predstavnike političnih, kulturnih, mladinskih, športnih in drugih organizacij koroških Slovenk in Slovencev in za vse, ki jim je prihodnost narodne skupnosti pri srcu, izvedli prvo delavnico na to temo. Ker je bila izredno uspešna in se je izkazala velika potreba po nadaljevanju, so tudi danes smice povabili Aleksandra Dovjaka, ki že 30 let svetuje korporacijam in družinskim podjetjem ter je avtor številnih publikacij. Obravnavali so pomembna vprašanja, povezana z zgodovino, identiteto in samoorganizacijo in iskali odgovore, ki bodo koristni za prihodnost. Naglašeno je bilo, da je govoriti pomembno, še bolj pa, da se govorjeno udejanji.
Po noči se bo prehodno delno razjasnilo tudi v notranjosti. Proti jutru pa bo od vzhoda oblačnost spet nekoliko naraščala. Jutranje temperature bodo med -10 in -5 na Primorskem malo pod nič stopinjami Celzija. Jutri čez dan bo na Primorskem pretežno jasno, burja se bo spet nekoliko okrepila, drugod bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od nič do 3, na Primorskem od 5 do 10 stopinj Celzija. Kaj pravijo obeti? V sredo bo pretežno jasno, burja bo ponehala, zjutraj bo mrzlo, v četrtek in petek se bo nadaljevalo suho in dokaj sončno vreme, jutra bodo še dokaj hladna, popoldnevi pa postopno nekoliko toplejši. In zdaj vremenski podatki za Slovenijo ob 18. uri. Ljubljana in Novo mesto oblačno -1, Murska Sobota pretežno oblačno -1, Vrhnika, Maribor, Trebnje, Kranj, Velenje, Slovenske Konjice, Rogaška Slatina, -1, letališče Edvarda Rusjana Maribor, oblačno, prav tako -1 stopinja. Celje, Idrija, Tolmin, Črnomelj, Metlika, Hrastnik, Litija, Trbovlje, Rateče in letališče Lesce, nič stopinj. Nova Gorica, 2. Postojna oblačno, -4, Logatec, -2, Kočevje, -3, Bohinjska Češnica, Gornji Grad, -2 stopinji, Gorenja vas, -3, Slovengradec oblačno, -2 in prav tako Mežica, -2, tudi letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, -2 stopinji, Hočko Pohorje, -4, Jezersko in Babno Polje, -5, Lisca oblačno, -8, Rudno Polje, -8, Sveti Trije Kralji na Pohorju, -9, Krvavec minus 11 in Kredarica pretežno jasno minus 10 stopinj Celzija. Na slovenskih cestah v tem trenutku ni posebnosti, velja pa zaradi burje prepoved prve stopnje in sicer je prepovedan promet za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s pomnjavami do 8 ton na Vipavski hitri cesti med razcepom Nanos in priključkom Ajdovščina. Srečno! Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Tanja Dominko, tehnična izvedba Matej Kržišnik, brala sem Slavi Košir, ura je 18 in 21 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.